9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Rasim Ljajić je danas sa delegacijom Saveza samostalnih sindikata o merama vlade za stabilizaciju cena i tržišta. Iz drugog pokušaja očekuje se početak suđenja za organizovanje pobune Crvenih beretki. Barack Obama i Mitt Romney večeras u prvoj debati uoči predsjedničkih izbora u Americi. Ovoga jutra Tipsarević pobedio u Tokiju, Ivanovićeva i Jankovićeva izgubile u Pekingu. U Novom Sadu je 14, u Kragujevcu i u Beogradu 16, u Nišu 17 stepeni. Danas malo svežije uz najvišu dnevnu temperaturu do 25 stepeni.
Strasti zbog najnovijeg talasa poskupljenja još se ne smiruju. Dva dana od pravog cenovnog zemljotresa koji je potresao novčanike svih građana i najava sindikata da će izaći na ulice ako država ne vrati cene na pređašnji nivo, ministar Rasim Ljajić razgovaraće sa delegacijom Saveza samostalnih sindikata Srbije. Glavna tema biće šta država može da uradi kako bi stabilizovala cene i tržište osnovnim životnim namirnicama. Kako je rekao Ljajić, država ima nekoliko mehanizama za to, a jedan od njih je i uvoz osnovnih životnih namirnica. Pošto i pored intervencije iz robnih rezervi ulja u prodavnicama nema, vlada će na sutrašnjoj sednici odobriti hitan uvoz 20.000 tona jestivog ulja.
Ministar financija Mlađan Dinkić izjavio je da je efekat povećanja poreza na dodatu vrednost na rast cena 1,6% i to samo na robu široke potrošnje, a ne na osnovne životne namirnice. On kaže da će država privremeno ukinuti carinu na uvoz ulja kao i šećera i mleka u prahu. Dinkić je naveo da nije podignut PDV ni na prevoz ni na grejanje i poskupljenja tih usluga ne mogu se opravdati na taj način. On je ocenio da su grad Beograd i gradonačelnik Dragan Đilas iskoristili priliku da pod plaštom povećanja PDV-a povećaju cene prevoza za 20% i na taj način smanje subvencije za gradsko saobraćajno preduzeće Beograd, koje, kako kaže Dinkić, godišnje pravi gubitke od oko 100 miliona evra. A da li ćemo ponovo imati dnevno jeftinu struju, znaće se najverovatnije do kraja sedmice, kada se o tome izjasni i vlada. Agencija za energetiku dostavila je svoj odgovor i, kako saznajemo, oni nisu za uvođenje 2 sata jeftine struje u toku dana, jer je mišljenja da se tako neće zaštititi najsiromašniji građani. A građani sa kojima smo razgovarali kažu da bi im dobro došlo za kućne poslove.
I ranije tako bilo, a odjedan put su samo prekinuli to preko dana i to dosta znači, 2 sata, bolje ništa nego ništa.
Znači će kako da ne, barem da nešto bude jeftino, pošto je ovo sve poskupilo, vidite i sami.
Sve zavisi u kom intervalu se uvodi ta jeftina struja i koliko će ta jeftina struja trajati.
Mislim, o jeftinoj struji ništa nisam čula, stvarno, i ne koristim zato što nemam vremena za jeftinu struju. Ceo dan radim i ne mogu da čekam tu jeftinu struju i uključujem mašinu i ostalo kad stignem.
Pa znači, ako nije u neko zlodoba noći ili dana kad niko nije kod kuće, mnogo znači mi se.
I dalje govorimo o uvođenju dnevne jeftine struje. Naša sagovornica je Jelica Putniković, urednica časopisa Balkan Magazin posvećenog energetici. Jelice, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako saznajemo, Agencija za energetiku je protiv uvođenja 2 sata jeftine struje jer većina domaćinstava ima jedno tarifno brojilo. Šta bi bilo neko srednje rešenje?
Pa, prema mojim informacijama, zapravo Agencija za energetiku nije protiv toga da građani Srbije dobiju još 2 sata jeftine dnevne tarife, već se radi o tehničkim pitanjima po kojima oni su procenili to neće tehnički biti moguće izvesti zbog niskonaponske mreže, jer ako to bude u nekoj sredini dana kada se svi vratimo sa posla, ono, kuvate ručak, uključujete veš mašinu, bojler da kupate decu ili tako nešto, znači onda će jednostavno biti ogroman skok potrošnje struja. Znamo da se u našoj državi od 90. godina niskonaponska mreža nije održavala i jednostavno tada bi dolazilo do velikih iskakanja i kvarova, tako da je to jedan od argumenata koje sam ja čula iz, da kažem, krugova koji su malo analizirali celu tu situaciju.
Dobro, i šta bi sada u datoj situaciji sa takvim podacima bilo neko rešenje da ipak dobijemo tu neku jeftinu struju?
Pa inače se priprema jedna transformacija, izmena tarifnog sistema. Mi ćemo od 1. januara imati situaciju da će profunkcionisati slobodno tržište za velike potrošače. Znači i EPS mora da se spremi za tu situaciju i mora da se spremi za 2015. godinu kada ćemo mi imati mogućnost od drugih ponuđača struje da kupimo jeftiniju struju. EPS mora da se pripremi za tržišnu utakmicu i mora nama ponuditi neke povlastice da bismo mi trošili struju baš od njih. Znači zašto nam sad ne ponude ako mi, ne znam, racionalno trošimo struju, neka pojeftinjenja koja će biti drugačije rešena, jer možda meni i vama neće odgovarati ta satnica koja se na kraju dogovori. Znači svakako treba izaći građanima u susret i to onim siromašnim. Znači siromašnima se može pomoći i na druge mnogo konkretnije načine koji će oni mnogo bolje osetiti kao benefit u svom novčaniku.
I koji bi to načini bili obzirom da se priprema i jedna izvesna karta, tačnije profil energetski ugroženog potrošača koji će biti potpuno ili delimično oslobođen od plaćanja struje? Opet će, dakle, neko biti nezadovoljan. Kako opet pomoći najsiromašnijim?
Moraju se napraviti socijalne karte, pa se tačno vidi kome mora da se pomogne. Odredimo minimum količine struje koja je u 21. veku potrebna čoveku za sijalicu, za bojler, televizor, za ono što ne može da se nadomesti drugim energentima, i neka to bude u krajnjem slučaju možda i besplatno. Postoji mogućnost da se tehnički to izvede tako da se stavi neki limitator kad neko pređe potrošnju od, na primjer, 350 kWh sati mesečno struje, da on više ne može da troši ako spada u tu najugroženiju socijalnu kategoriju.
Jelice, hvala vam najljepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala vama.
Prijatno, čuli ste Jelicu Putniković, urednicu časopisa Balkan Magazin.
Srbija treba da koristi evropsko iskustvo za podsticaj domaće privrede, poručuje Nobelovac Paul Krugman, koji će danas održati predavanje ekonomskom delu vlade, biznismenima, bankarima i ambasadorima. On će predstaviti svoje viđenje metoda za prevazilaženje svetske ekonomske krize. Jedna od njegovih glavnih teza je da u vreme ekonomske krize ne treba štedeti, jer se na taj način kriza još više produbljuje. Krugman smatra da bi male zemlje sa ograničenom privrednom snagom, kakva je Srbija, mogle da pokušaju da ublaže posledice krize sprovođenjem odgovorne ekonomske politike.
Ovo su vesti u 9. prvog programa Radio Beograda. Iz drugog pokušaja u specijalnom sudu trebalo bi da počne suđenje osmorici pripadnika jedinice za specijalne operacije zbog oružane pobune u novembru 2001. godine. Početak suđenja zavisi od odluke da li će biti izuzet tužilac Miljko Radisavljević i njegov zamenik, što je tražila odbrana. Premijer Ivica Dačić potvrdio je da imaju podatke o planiranoj pobuni u zatvoru Zabela, koji bi, kako je naveo, mogli biti povezani i sa početkom suđenja pripadnicima JSOA.
9 časova i 8 minuta. Pet nedelja pred održavanje predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama zakazanih za 6. novembar, dvojica kandidata, sadašnji predsjednik Barack Obama i Mitt Romney, učestvovaće večeras u prvoj od tri predizborne debate. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa dopisnikom RTS-a iz Vašingtona, Nenadom Zafirovićem. Nenade, dobro jutro.
Dobro jutro vama iz Vašingtona.
Nenade, koje će biti glavne teme predstojeće debate?
Očekivati je da će dvojica kandidata ukrstiti koplja pre svega oko ekonomske situacije i onoga sa čim se Amerika suočava, a to je 16.000 milijardi duga, velika stopa nezaposlenosti od preko 8%, ali ono što je posljednjih nedelju i po dana također izbilo u prvi plan je američka spoljna politika s obzirom na događaje na Bliskom istoku i ubistvo američkog ambasadora u Bengaziju u Libiji. U svakom slučaju, bit će vrlo zanimljivo čuti kako će Barack Obama objasniti neke stvari vezane za kako ovdašnji mediji i članovi kongresa iz dela republikanske stranke optužuju Belu kuću da je pokušala da umanji događaje na Bliskom istoku, a isto tako bit će zanimljivo čuti na koji način će Mitt Romney pokušati da objasni svoje predizborno obećanje da će u slučaju pobede stvoriti 12 miliona novih radnih mesta bez podizanja poreza bilo kom stanovniku Sjedinjenih Država.
Nenade, da li postoje neka unapred definisana pravila po kojem će morati i Obama i Romney da se povinuju za večerašnju debatu?
Pa, apsolutno. O tome se uvek vode pregovori, od toga koliko će biti udaljeni podijumi, u zavisnosti od visine kandidata i protiv kandidata, do toga koji će kandidat se prvo obratiti biračima, pa i do same minutaže. U svakom slučaju, ono što jeste bitno je da će sve biti u rukama vrlo iskusnog voditelja, čovjeka koji je vodio više od 8 predsjedničkih debata, poznatog američkog novinara sa javne televizije PBS, Jima Lehrera.
Koliku pažnju mediji pridaju prvom sučeljavanju Obame i Romneya, odnosno koliko su građani zainteresovani za večerašnji događaj?
Prema nekim istraživanjima javnog mnjenja očekuje se da će večerašnju debatu gledati preko 60 miliona Amerikanaca.
Do izbora je dakle ostalo nešto više od mjesec dana. Prema poslednjim istraživanjima, koji predsjednički kandidat se nalazi u blagoj prednosti ili u bilo kakvoj prednosti?
Pa moram reći da ako se gledaju nacionalni polovi, aktualni predsjednik Barack Obama ima malu prednost u odnosu na svog izazivača Mitt Romneya. Otprilike se ankete kreću između 46 prema 43 u korist Obame ili 49 prema 46 u korist Obame, ali mora se računati na statističku grešku, tako da se može reći da su ovi izbori praktično isto toliko tesni koliko su bili pre 4 godine. Obama u ovom trenutku od 9 država koje još uvek nisu na neki način prelomile ima prednost u 6 i ono što je vrlo bitno za američkog predsjednika je to da prema sadašnjem rasporedu glasova dovoljna mu je pobjeda u Floridi ili u Ohaju, odnosno u te dve države, da bi ostao i naredne 4 godine u Beloj kući.
Sagovornik Vesti u 9 bio je dopisnik RTS-a iz Vašingtona Nenad Zafirović.
A kako je prošla prva debata, čućete naravno u narednim informativnim emisijama prvog programa Radio Beograda. Šta se dešava još u svetu, pripremio je Srđan Savić.
Lider gruzijske opozicione koalicije, milijarder Bidžina Ivanišvili, poručuje da posle izborne pobede strategija Gruzije neće biti promenjena i da osnovna težnja ostaje Evropska unija, a sa stanovišta bezbednosti članstvo u NATO, ali da pritom treba normalizovati odnose sa Rusijom. Ruski premijer Dmitrij Medvedev ocenio je da pobeda opozicije na parlamentarnim izborima u Gruziji govori o tome da građani žele promene. Parlamentarna skupština Saveta Evrope pozvala je ruskog predsjednika Vladimira Putina da demokratizuje sistem u Rusiji. U rezoluciji, zasnovanoj na izveštaju dva poslanika, promjene izbornog zakona i zakona o političkim partijama pozitivno su ocjenjene, a zamjerke Moskvi upućene su zbog zakona kojim se kleveta proglašava krivičnim delom, kao i zbog propisa koji se tiču interneta i nevladinih organizacija. Ruski poslanici u Skupštini Saveta Evrope ocenili su da je rezolucija puna predrasuda i upozorili su na moguće posljedice. U Belgiji u ponoć počeo štrajk železničara, nezadovoljnih najavom vlade da državnu železnicu podeli na 3 javna preduzeća, zbog čega bi mnogi radnici mogli da izgube posao. Štrajk u belgijskoj železnici već utiče na stvaranje gužvi u drumskom i avionskom saobraćaju širom Evrope.
A u celoj Evropi obeležava se dan osoba sa autizmom. Procenjuje se da u Srbiji ima oko 2.500 obolelih od autizma, a samo u Beogradu ih je 800. Tim povodom, Beogradsko udruženje za pomoć osobama sa autizmom podsjeća da je neophodno naći adekvatno sistemsko rešenje za smeštaj i boravak autističnih osoba, kaže za Vesti u 9 Mirko Gojić, predsjednik udruženja.
Mnogo je alarmantnih problema u Beogradu, poput onih za odrasle osobe sa autizmom, stanovanje uz podršku, servisi podrške, povremeno i privremeno čuvanje, asistent u porodici, zatim odluke o pravima i socijalne zaštite grada Beograda nisu najbolje urađene i adekvatne, gde se mi apsolutno ne prepoznajemo. Zatim lečenje osoba sa autizmom preko 18 godina, nemamo referentne zdravstvene ustanove gde bi se lečile te osobe i personalni asistenti, znači u obrazovanju, pedagoški personalni asistenti za one koji su pošli u osnovno obrazovanje.
Autizam je biološki razvojni poremećaj mozga. Glavne karakteristike autizma su slaba ili nikakva socijalna interakcija i komunikacija, ograničeni i ponavljajući obrasci ponašanja.
Ovo su vesti u 9. Tri dana pred zakazanu paradu ponosa još nema odluke o njenom održavanju ili odlaganju. Umeđu vremenu u Centru za kulturnu dekontaminaciju biće otvorena izložba Ecce Homo, na kojoj je Isus Hristos prikazan u cipelama na štiklu okružen transvestitima. Tim povodom Dveri su saopštile da će podneti krivičnu prijavu protiv organizatora izložbe zbog krivičnog dela izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti. Zbog povećanog rizika bezbednosti, spornu izložbu će obezbeđivati policija i privatno obezbeđenje.
U nastavku o potpuno drugačijim temama. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije obeležava 75 godina od osnivanja. U Sava centru će večeras biti održan svečani koncert, a početak je u 20 časova. Irina Stojanović.
Povodom velikog jubileja, Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije će u proširenom sastavu sa gostima izvesti veličanstveno delo jednog od najvećih ruskih kompozitora 20. veka, Dmitrija Šostakovića. Lenjingradska simfonija, složena u tumačenju, predstavlja i duh vremena u kome je pre 75 godina počeo da nastaje Simfonijski orkestar, kaže dirigent Bojan Suđić.
Ova simfonija je na neki način vršnjak, bliski vršnjak ovog orkestra, znači 70 godina je od nastanka ove simfonije, 75 godina od radio, od osnivanja radio orkestra. Dakle, duh vremena koji je također nama vrlo blizak, duh vremena koji govori jezikom patnje, jezikom sukoba, jezikom ne samo lakih nota, nikako to nije dekorativna muzika, već naprotiv muzika koja ima snažan pečat, snažan lični iskaz.
Od osnivanja orkestra i prvog nastupa na Kolarcu 1937. godine, Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije sarađivao je sa brojnim uglednim dirigentima i solistima svetskog renomea, a može se pohvaliti i brojnim značajnim koncertnim turnejama. Sa Šostakovićevom 7. simfonijom, slaveći jubilej, nastupit će večeras od 20 časova u centru Sava.
A kada reč o sportu, u centru pažnje ovog prepodneva svakako je najpre tenis, zatim fudbal pa košarka. Goran Stepić.
Počinjemo od aktuelnih teniskih dešavanja na turnirima u Tokiju i Pekingu. Prva lepe vest, Janko Tipsarević je pobedio u Tokiju Francuza Žila Simona 2-1 po setovima 4-6, 6-3, 6-1. Novak Đoković u osmini finala istog turnira igra protiv Argentinca Carlosa Berloka. Meč će početi posle 13:30 po srednjeevropskom vremenu. Nažalost, obe naše teniserke završile su učešće na takmičenju u Pekingu. Ana Ivanović izgubila je od Švajcarkinje Orlan Oprandi 2-0 po setovima 6-4, 6-3. Jelena Janković u dva seta poražena od Carles Suarez Navarro iz Španije. Biće zanimljivo danas i na fudbalskoj sceni, igraju se mečevi Lige šampiona, ali i za ostale utakmice u našem šampionatu. Ivanjički Javor igra na svom stadionu protiv Crvene zvezde, odloženi duel prvog kola, početak 15:30. Ukoliko crveno-beli triumfuju, do vikenda će biti lideri šampionata. U Ligi šampiona na programu su utakmice u grupama A, B, C i D. Od 20:45 sastaju se Manchester City, Borussia Dortmund, Ajax, Real Madrid, Dinamo Kijev, Dinamo Zagreb, Porto, Paris Saint-Germain, Schalke, Montpellier, Arsenal, Olympiakos i Anderlecht, Malaga. Duel Zenit-Milan počeće u 18:00. U košarkaškoj ABA ligi danas igra 5 utakmica drugog kola. Partizan u Pioniru igra od 18:00 protiv slovenačke Krke, dok će kragujevački Radnički pokušati da osvoji bodove u Hrvatskoj protiv CDVite. U ostalim utakmicama sastaju se i Gokeja Budućnost, Solnog Cibona i Skoplje Široki. Opširnije o sportu u našoj emisiji Sportski žurnal.
Bio je to kolega Goran Stepić.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Koliko je država spremna da sprovodi zakone koje je sama donela? Gosti Saša Janković, republički ombudsman, i Nevena Petrušić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti. Talasanje. Sreda od 11 do 12 časova. Voditelj Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Za one koji žive na Divčibarama ili su planirali da se upute tamo, informacija da od danas počinju restrikcije vode koje će trajati i po 15 sati. Više o tome javlja naš reporter Radovan Lazarević.
Zbog suše koja u Valjevskom kraju ima razmere elementarne nepogode, akumulacija, odnosno jezero iz koga se Divčibare snabdevaju vodom, praktično je ispražnjeno. Zbog te činjenice, Valjevski vodovod u dogovoru sa nadležnima u gradu od danas uvodi restrikcije u snabdevanju vodom na Divčibarama. Restrikcije će trajati tokom dana od 9 do 16 časova i noću od 21 do 6 časova ujutro. Za ublažavanje posljedica ograničenja u snabdevanju vodom, meštani i gosti Divčibara će od jutra do večeri imati na raspolaganju cisternu sa vodom za piće koja će biti locirana u centru turističkog mesta u blizini hotela Divčibare.
I za kraj nekoliko informacija o vremenu. Ovoga jutra u Novom Sadu je 14, u Beogradu 16, Kragujevcu 17, Nišu 19 stepeni. O vremenu do kraja dana, Milena Vučković.
U Srbiji do kraja dana svežije, na severu ujutru prestanak padavina i postepeno razvedravanje, a tokom dana pretežno sunčano. U ostalim predelima promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, na jugu sa pljuskovima sa grmljavinom, uveče smanjenje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura od 21 do 25 stepeni. I u Beogradu danas svežije, ujutro još uvek oblačno, pre podne razvedravanje, a posle podne pretežno sunčano. Najviša temperatura 23 stepena.
U 9:20 odjavljujemo još jedno izdanje emisije Vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Nenad Selaković, Aleksandar Radović, Darko Milosavljević, Vladimir Mihajlović, ja sam Nikolina Trivunović. Podsjećamo vas da smo pre tačno godinu dana ekipa Vesti u 9 prvi put se oglasila. Ovom prilikom želimo da vam se zahvalimo na povjerenju koje ste nam ukazali, a mi se naravno trudimo da svakog dana budemo sve bolji, tako će nadam se biti i sutra, ponovo smo sa vama od 9 časova. Prijetno.